galab wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington.
waa sabti bisha febraayona waa saddex sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka fiimada geeska afrika iyo bogga v o a somali com. idaacadda galabta waxaa idila socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cusmaan iyo sahra cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah xarunta xuquuqul insaanka somalilan oo ka hadasha xariga naciimo axmed ibraahim naciimo abwaan qorane oo toddobaad ku xiran magaalada hargeyso.
in qof loo xidhaa aragtidiisa maahan waafaqsan dastuurka somalilanya. waxaa intaa dheer inaan sida qareenkeedii noo xaqiijiyey aanan jirin amar garsoore ama waaran wax la yaado ummadii la xidhayay loo soo goostay, taasina maaha runtii mid waafaqsan dastuurka laftigiisa.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan ururkii ugu dambeeyey ee xaaladda waddanka yemen.
waxaan idiin haynaa barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka, hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. senator cabdi xasan cawaale qeydiid oo ah gudoomiyaha guddiga dastuurka ee labada gole ee baarlamaanka soomaaliya ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay ku guuldaraysatay baaritaanadii ay ku haysay weerarkii dhammaadkii sannadkii lasoo dhaafay loo geystay gurigiisa. cabdi qeybdiid oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho ayaa ku tilmaamay weerarkaasi mid la doonayay in lagu qaarijiyo kuna reebay argagax asaga iyo qoyskiisaba. waxaa kale uu eedeynta weerarkaasi uu sheegay inay ka dambeeyeen saraakiisha sirdoonka imaaraadka carabta oo uu sheegay inay soo adeegsadeen ciidamo soomaaliyeed oo imaaraadka uu tababaray iyo qaar ka mid a ciidamada hay-adda nabad sugidda soomaaliya ee sirdoonka.
pentagonka maraykanka ayaa sii daayay barnaamijka dib u eegidda nukleerka 2018 iyo awoodda nukleer ee maraykanka si looga hortago weeraro nukleera. xogayaha gaashaandhigga maraykanka jim maris ayaa sheegay in tani ay ugu gol leeyihiin in warkooda la dhegaysto lana maqlo. waxa aan doonayno waa inaannu xaqiijinno waa in diblomaasiyiinteenna iyo wadaxaajoodayaasheenna la maqlaa. marka aan idhaahno waxaanu rabnaa inaan hore ugu sii socono barnaamijka xadidaadda hubka iyo ka hortagitaanka baahidda nukleerka, ayuu yidhi jim maris. madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay inuu amray xogeyihiisa gaashaandhigga inuu sameeyo dib u qaabeyn noocani ah maalmo uun kadib markii uu xafiiska la wareegay sanadkii laga soo gudbay.
madaxweynaha dalka afghanistan ayaa maanta ku eedeeyay pakistan inay tahay xarunta taliban. hadalkan laga sii daayay telefishinka dalkaasi ayaa ashraf ghani waxa uu ku eedeeyey uu ka dalbado waddanka ay dariska yihiinna inuu tallaabo deg deg ah ka qaado dagaalada jabhadda dhinaca ah intii ay aan ku celiya halkaasi dhegeystayaal. hadal laga sii daayay telefishinka dalkaasi ayaa ashraf ghani waxa uu ku dalbaday waddanka dariska ay yihiin inuu tallaabo deg deg ah ka qaado dagaalada jabhadeynta ah intii uu waday war-saxaafadeedkan. ghani ayaa waxa uu sheegay in kaabuul ay horeyba ula wareegtay pakistan liiska shakhsiyaadka lagu haysto inay ka dambeeyaan weerarkii dhowaan ka dhacay kaabuul, islamarkaasina uu sheegay in ay dalka pakistan ka filayaan in uu qaado tallaabo ficila. afhayeen wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi u hadlay ayaa iska fogeeyey eedeymaha lagu eedeeyey taalibaan iyo isbahaysigooda. hogaamiyaha dalka pakistan ayaa ku adkeysanaya in dalkaasi ay joogaan ilaa iyo 3 milyan oo qaxooti afghanistan ah oo kala bar aan sharci lahayn, iyadoo marar horena uu ugu baaqay in dib qaxootigaasi loogu soo celiyo oo uu sheegay inay caqabad ku yihiin ammaanka. eedeymaha labadaasi dhinac ay isu jeedinayaan ayaa sii murjinaya xiriirkooda oo markii horeba hallug ku taagnaa.
diyaaradaha dagaalka ee israa'iil ayaa beegsaday xarun xamaas ay ku leeyihiin marinka gaza horraantii sabtida. ciidanka ayaa twitterkooda ku qoray in weerarkaasi uu jawaab u ahaa gantaal lagu soo tuuray koonfurta israa'iil. weeraradani ayaa si fudud loo helin haddii ay labada dhinacba wax khasaare ay ka geysteen. iyo in kale, xamaas ayaa maamusha gaza, waxayna israa'iil sheegtay in khalalaasaha ka jira marinka gaza ay mas-uuliyaddeedu leedahay ururka xamaas. Thank you.
xarunta xuquuqul insaanka Soomaaliland ayaa xad gudub dhinaca xuquuqul insaanka iyo sharciga Soomaaliland ba mid ka horimaanaya ku tilmaantay xariga. Naciima Axmed Ibraahim oo Naciima Abwaan qorana ku magac dheer oo ahayd sidoo kale iyadana Abwaaneed ku xiran magaalada Hargeysa maalinkii 7-aad. Xarunta ayaa war saxaafadeed ay soo saartay maanta waxa ay kaga dalbatay maamulka Soomaaliland inay si shuruud la'aan ah ku sii daayaan gabadhaasi oo ka tirsaneyd hal abuurada da'da yar ee Soomaaliyeed. Haddaba khadka telefoonka ee magaalada Hargeysa waxaan goor dhow kula xiriiray Guuleed Axmed Jaamac Dafac oo ah gudoomiyaha xarunta xuquuqul insaanka Soomaaliland.
Waxaafadeedkan maanta soo saaray wax la xiriira xariga 7-aad January loo geystay Naciima Axmed Ibraahim oo ahayd iyaduna laftigeeda Abwaaneed oo laga xiray gegida diyaaradaha ee Hargeysa iyadoo sii dhoofisa magaalada Muqdisho ilaa haddana xiran.
Waa gartay, ma booqateen oo xaalkeeda ma ka warqabtaan meesha ay ku xiran tahay iyo sida caafimaadkeeda xataa uu yahay haatan?
caafimaadkeedu wuu fiican yahay. Waxay ku xirantahay saldhigga dhexe magaalada Hargeysa, inkastoo hadda maalmihii u dambeeyey aan loo ogoleyn in waalidkeed la kulmo kadib markii abeeda baahinta la hadlay kadib. Caafimaadkeedu way wanaagsan tahay, laakiin xarun ahaan waxaan aad uga walaacsannahay xariga Naciimo. Aanu aragno inaanu oo marin wado sharci ah, sababta loo xiranaa aanay ahayn mid waafaqsan dastuurka Soomaaliland iyo yaala.
Waa garta, maxaa lagu xiray Naciimo haddaad noo sheegi kartid?
Ma jirto eed rasmi ah oo maxkamadda loo soo gudbiyey, laakiin qareenkeedu waxa uu xaqiijiyay in loo haysto qoraallo la sheegay in lagu qoray farteeda barta Facebook ay ku leedahay oo la xiriira midnimada Soomaaliya. Waalidkeed iyo qoyskeeduna saas ay aaminsan yihiin sababta loo xiray midaasayo la xiriira aragtideeda ay cabirtay.
Waa gartay, marka qofka xoriyatulqoolka markii la fiiriyo xuquuq intee leeg ayuu u leeyahay in uu ka hadli karo xataa fikraddiisa waxa uu qab uu soo bandhigi karo? Sideesu taasi xoriyatulqoolka uga hor imaanaysaa haddaad adiga bal noo sharaxid?
Dastuurka Soomaaliland iyo xeerarka caalamiga uu ka mid yahay mabaadi'da caalamiga xuquuqisaanka intaba waxay u damaanad qaadayaan dadku inay dhiiban karaan aragtidooda, ayna cabiri karaan aragtidooda hadda sida la noqoto. Dowladuhuna awood uma leh, gaar ahaan dowladda Soomaaliland, inay qof ku qabsato fikirkiisa uu dhiibtay iyo aragtidiisa uu cabirtay oo wax kasta waxa la xidhiiday aragtida uu cabiranayaa qofka saalsal u yahay in fikir yeesho iyo inuu dadka la wadaago fikirkiisaba. Marka in qof loo xidha aragtidiisa, in qof loo xidha aragtidiisa ma aanu waafaqsan dastuurka Soomaaliland yaal. Waxaa intaa dheer inaan sida qareenkeedu noo xaqiijiyay aanu jirin amar garsoore ama waaran wax la yaado oo lumadii la xidhiyay loo soo goosay, taasina ma aha runtimii waafaqsan dastuurka laftigiisa.
Waa tahay Guuleed Axmed Jaamac, waxaa jirta in sabtidan maanta sabtideedii kale la xiray ee Naciima Abwaan qorane ilaa iyo haatan wax maxkamadana aan la soo taagin muddo 8 cisho ku dhow dhow sida wararku ay noo sheegayaan. Marka taasi lafteeda ma kala hadasheen maamulka oo maaragtay ma kala xaajoteen xataa maadaama xuquuqul insaankii aad xil saaran tihiin?
Waxaan la sameynin wax loo yaqaano eed ama ashkato dacwadeed oo maxkamad horteeda keenay baan jirin, laakiin maxkamadda waa la hor keenay. Maxkamadduna waxay booliisku ka codsaday muddo ay haynayaan si ay baaritaan soo sameeyaan. Waxa qaabadka ah bilowgaba waxa weeye in qof loo soo xiriyo aragtidiisa dhiibto iyadoo weliba iska sii socoto dadka ka sii dhoofaysay ayaa arrin qaldana, iyadoo amar maxkamadeed aan loo haysana in dadka lagu xilaawaas waa qalad weeye. Marka waxaan mas-uuliyiinta Soomaaliland aad iyo aad uga codsanaynaa inay u ogolaadaan marka koowaad waalidkeedu inay Naciima arki karaan oo la kulmi karaan, sidoo kale inay xoriyadeeda sida dhaqsaha ugu soo celiso oo ay ixtiraamto dastuurka Soomaaliland oo ogol dadka inay aragti dhiiban karaan hala noqoto arrisaasmidka caraysan mas-uuliyiinta ama dadka intiisa badan ba ee in aragtidooda dadka dhiiban karo. Waxaan jeclahay in carabku ku adkeeyo dammaanad qaadka dadku aragtidooda dhiiban karaan maaha oo keliya in qofku aragtida dadka ka farxisa sheego ama aragtida dadka intiisa badan ay aaminsan yihiin, oo qofku aragtiisa gaarka haddii dadka ka caraysinaysay hadday ka farxinayso xaqu leeyahay inuu sheego. Marka haddii waxa Naciima loo haysaa ay arrinkaa tahay, waxaan dowladda Soomaaliland ka codsanayaa inay xiriirkeeda soo celiso oo ogolaato inay noloshiisa caadiga ah wadato.
Waa garta, waxaad ii sheegtay in saldhigga dhexe ay ku xiran tahay ee magaalada Hargeysa. Marka ilaa iyo haatan adinka ma la kulanteen, ma aragteen xataa maladiin ogolaada maadaama waalidiinteed loo diiday, bal adinka ma aragteen Naciima siday tahay?
Qareen aan wixii saaray oo iyadana qareen si rasmi ugu ah oo xarunta iyadana ka tirsan baa fursad u helay inuu la kulmo oo wareysto maalmihii lagu soo xiray saldhigga dhexe. Marka fursada waanu helay inaanu la kulanno.
Waa gartay, marka sidee buu xaalkeed ahaa haddaan balse kale kugu celiyo meedan la hadashay?
Wana la hadashay runtii, aad bay uga walwalaysanayd, ugana walaacsanayd xariga loo geysay runtii, oo niyadeedu kumay faraxsanayn in la xidho, laakiin caafimaadkeedu wanaagsanaa. Laakiin qof sugaan saldambiyan geysan aragtidiisa quba loo soo xidho oo meel ku fulan, runtii dareenkiisa waad fahmi kartaa inuu aad iyo aad uga walaacsanaa, uga walwalsan yahayna in xariga loo haysto.
Waa gartay Guuleed, bal waxaad iga warantaa ugu dambeyntii hadda? maxaad u soo jeedinaysaa gudahaan maamulka iyo gaar ahaan xataa xabsiga ay ku xiran tahay Naciimo maadaama aad tahay madaxii xuquuqul insaanka?
Waxaan ka codsanayaa in loo ogaado ehelkeeda, qaraabadeeda iyo ciddii kastee ay doonaysaa inay la kulanto, taasi oo dastuur ku damaanad qaaday in cidna loo diidi karo inay la kulanto. Marka labaadna waxaan dowladda ka codsanayaa inay xorriyadeeda soo celiso oo dastuurka Soomaaliland ee magaalada ay yihiin cid kastoo gudaha Soomaaliland joogto lagu ixtiraamo in dadku cabbiri karaan aragtidooda oo aan arrinkaa loo haysanin abwaanada Naciimo Axmed Ibraahim.
Guuleed Axmed Jaamac Dafac oo ah gudoomiyaha xarunta xuquuqul insaanka Soomaaliland oo khadka telefoonka goor dhaweeyay igu waramaya ayuu kaasi ahaa.
wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a. Isbahaysiga uu sacuudigu horkacayo ee yeman kula dagaalamaya jabhadaha xuutiyiinta ayaa la sheegayaa inay mas-uul ka ahaayeen dhimashada urur ku dhow 70 duqeymana ay u geysteen iskuullo iyo guryo dad rayid ah ay ku noolaayeen. Anraada dhegeystayaal, inay mas-uul ka ahaayeen dhimashada caruur ku dhow duqeymana ay u geysteen iskuullo iyo guryo dad rayid ay deganaayeen. Xaaladda dalka Yemen ayaa mugdi sii gashay kadib markii koox gooni ugoosd ah oo reer koonfureed ahi ay ku dhawaaqeen inay gooni uga istaageen Yemen inteeda kale, iyagoo markaa qabsaday inta badan goobaha istaraatiijiyadda ahi magaalada Cadan. Jacfar Kukaay ayaa warkii ugu dambeeyey Yemen warbixinta nooga diyaariyey.
Sacuudiga iyo Imaaraadku waxa ay balaayiin doolar ku qarashgareeyeen dagaalka ay kula jiraan xuutiyiinta Yemen, laakiin gulufka uu isbahaysiga carabtu 3 sano horteed qaaday waxaa soo food saartay halis daran kadib markii dagaalyahanadii labadan dalba wadaagta la ahaa ee Yemen ay bilaabeen in iyagu ay dagaal gacmaha isula tagaan. Tallaabadaasi waxa ay dib u dhac iyo dhabarjabba ku keentay isbahaysiga uu Sacuudigu hogaamiyo, kaasoo kumanaan weerar oo dhinaca cirka ah oo uu ku qaaday dagaalyahanada xuutiyiinta ah ee gacanta ka hela dowladda Iiraan aan ilaa iyo hadda wax guulahoo la taaban karo ka soo hoynin. Riyaad iyo Gaashaanbuurteedu waxa ay u arkaan guul ay ka gaaraan dagaalkan mid lama huraan u ah ka hortagga awoodda Iiraan ee gobolka ku sii baahaysa, waxayna tani mudnaan gaara u leedahay dhaxal sugaha boqortooyada. Shaqaaqo toddobaadkii lasoo dhaafay ka bilaabatay koonfurta Yemen oo u dhaxaysa dagaalyahano reer koonfura oo uu Imaaraadku taageero iyo xoogaga dowladda dunidu ay aqoonsan tahay ayaa u muuqda kuwa caqabad weyn ku ah dadaalada ay carabtu Yemen ka wado. Hase yeeshee, khubaradu waxa ay sheegayaan in Sacuudiga iyo Imaaraadku ay u baahan yihiin in ay xaalka dib u eegaan haddii dagaaladu ay ka sii dhex socdaan bahwadaagtooda gudaha ku sugan. Inkastoo ay muddo sannad ah hakad ku jiraan wadahadalladii ay qaramada midoobay garwadeenka ka ahayd, haddana xuutiyiinta iyo xukuumadda sharciga ah ee Yemenba waxa uu mid walba ku hanweyn yahay in uu milatari ahaan kan kale ka guulaysto xataa iyadoo uu tafaraaruq mid walba goonidiisa u haysto. Reer koonfureedka Yemen waxa ay xusulduub ugu jiraan inay dib u soo ceshadaan dowladdii koonfurta Yemen ee sannadkii 1990-kii la midowday waqooyiga. Waxa iska caabinta koonfurta oo ku safaha xoogaga xukuumadda madaxweyne Haadi ayaa hadda ka go'ay dagaalna ku bilaabay toddobaadkii hore, taasina waxa ay timid markii madaxweynuhu uu Gaashaanka ku dhuftay codsi ay ku doonayeen inuu xilka kaga xayuubiyo ra'iisul wasaarihiisa oo qolyaha gooni u goosadoonka ahi ay musuqmaasuq ku eedeeyeen. Inkastoo uu Imaaraadku sheegayo inuu garab taagan yahay xukuumadda sharciga ah, haddana waxa Abu Dhabi fariisin ku leh hogaamiyeyaasha gooni u goosadka weliba waxa ay hubka iyo maalkaba ka helaan Imaaraadka. Sacuudiga iyo Imaaraadku waxa ay horumarinayeen taageerada milatari ay siinayaan dhinacyada kala duwan ee dagaalka kula jira xuutiyiinta, taasoo ay u arkaan mid ay hawsha ugu qaybinayaan kooxo ay isku ujeedayeen. Ra'iisul wasaaraha Yemen Axmed Dagar waxa uu dhufays kaga jiraa qasri aad loo ilaalinayo oo Cadan ku yaala, inkastoo askar Sacuudiyaana iyo kuwa Imaaraad ahba ay dusha ka ilaalinayaan, haddana waxaa meel ku dhow albaabada guriga uu ku jiro fariisin ka samaystay maleeshiyaadka ah gooni isu taagdoonka. Xubin ka tirsan xukuumadda Yemen oo la hadlay wakaaladda wararka Reuters ayaa Imaaraadka ku eedeeyey in ay dagaalyahanada reer koonfurka taageerayso si buu yiri ay awood buuxda ugu yeelato koonfurta, isagoo intaa ku daray in reer koonfureedku ay ku shaqaynayaan amarka Imaaraadka. hogamiye sare oo Imaaraati ah oo Yemen ku sugan waa sareeyaha gaas Muhammad Matar Al-Khayali ayaa sheegay in wadamada isbahaysiga oo ay Saudiga iyo Imaaraadku ugu horeeyaan ay ka shaqeynayaan dib u heshiisiinta Yemen. وضعك مجال هذا عدن هدى ودقيني حتى ما عندنا عيدنا واحد فلين قضبضي بيانك كسب بحيه وجان كيسبحيسكا وجدد أنا مانتا وإن عند ما نطعنا أما إنك يحصلون ذا يمني إن لقفوا هذا فوضى وحول بورد حيدنا عيد الشعب في يمن الحليو إسلام ركاسنا على دوره جريتان كدولة اليمن
فوضى وحل كل الخلافات بين الفرقاء من أبناء الشعب اليمني والحفاظ على
كيان الدولة اليمنية. سيدو كلب بيان وإسبهيس وصوص صاري أيا لغوش يقين لبدا سيد الأي كم دي سنيهين دادا لدى لغو دون يوئن حال إلالين يمد نمد الدولة دا يمن لغو جارو سيدو شيق يوصر ريقاس محمد بن سعيد المقايدي
المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات
dowladaha saudiga iyo imaaraadku waxay garab taagan yihiin shacabka yemen waxaana ay hoggaaminayaan dadaalada dib u heshiisiinta u dhaxeeya dhinacyada yemen qayb ka tirsan xogaga xukuumadda yemen ayaa ka baxay qaar ka mid ah furimaha ay xuutiyiinta kula dagaalamayeen iyagoo cadan isugu soo ururay si ay dowladda uga caabiyaan maleeshiyada gooni isu taagdoonka mas'uul sare oo ka tirsan gooni u goosadka koonfurta Yemen ayaa sheegay in Saudiga iyo madaxweyne Hadiba ay doonayaan in ay sheeqiyaan ama ba ay yareeyaan awoodda Imaaraadka Carabtu uu ku leeyahay koonfurta Yemen dhinaca kalena maleeshiyada xuutiga oo iyaga la fahantoodu uu khilaaf xoogan ka dhex taagan yahay ayaa waxa dhul ay gacanta ku hayeen ka qabsaday ciidamada dawladda saraakiil yemeniyiin ayaa sheegay in xuutiyiintu ay dad caruur u badan xoog ku askareynayaan ilaa iyo hadda ma cadda sida ay isbahaysiga carabta ugu suurageli karto in ay xuutiyiinta ka eriyaan Sanca furinta udubdhaxaadka ah ee bariga caasimadana muddo 2 sano ah waxa ay dhaafi laadahay 80 kilometir oo kaliya dhinaca kalena warbixin ay qaramada midoobay soo saartay ayaa sheegtay in isbahaysiga uu Saudiga hoggaamiyo uu ka mas'uul ahaa dhimashada 19 caruur ah tan iyo sanadkii la soo dhaafay sida warbixintan lagu xusay isbahaysigu waxa uu muddo sanad barkii ku dilay caruur gaaraysa 68 isagoo sidoo kale dhaawac u geystay 36 kale warbixinta ayaa sidoo kale sheegtay in wax aan ka yareyn 20 weerar oo dhinaca cirka ah oo isbahaysigu maalin walba geysto ay qarkood iskuulo iyo guriyo ay dad caadi ah degan yihiin babartilmaameedsanayeen
adbu maasan ya jaafar kukaay ya wararka ugu dambeeyay xaaladda waddanka yemen isku soo dubriday isla marahantaas inuu soo koobayay halka ka dhigaysanayseen waa VOA
mar dhaw hambalyada iyo heesaha ayaa dhageysan doontaan haatan ku soo dhawaada barnaamijkii dhacdooyinka todobaadka iyo jamaal ahmed usmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka todobaadka dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka todobaadka hadii aynu ku horeyno galada Addis Ababa waxaa lagu soo gabagabeeyay shirkii madaxda midowga Afrika oo ay ka qayb galeen madax kale gadisan oo Afrikaan ahi kaasoo looga hadlay arrimaha horumarinta Afrika Soomaaliya waxaa shirka uga qayb galay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa waxa uu markii shirkaasi uu soo dhamaaday kadib magaalada Muqdisho shir jiraad uu ku qabtay uu ka hadlay ahmiyadda shirkaasi Addis Ababa lagu soo gabagabeeyay iyo waxa ay Soomaaliya ka faa'iiday.
Soomaaliya waxay ka mid tahay asaasiyaashii midowga Afrika iyo walaashii ka horreysay oo la dhihi jiray OAU marka madaxweyne kastoo Soomaaliya sharaf bay u tahay waxayna muujinaysaa haybadda iyo dawladnimada Soomaaliyeed in shirka laga qayb galo horta madaxweynashaas Afrika isugu yimaadeen adduun kalena ka qayb galo waxay kasoo faa'iiday kasoo kow inay muujisay inay adduunka qayb ka tahay la mid tahay madaxweynayaasha kale oo dalalka kale kasoo qayb galaya waxay madaxweynuhu uu waqti u helay uu la hadlo dhigaysa dalal badan dabeedna uu uga warbixiyo xaaladda Soomaaliya una sheego caqabadaha maaragtay Soomaaliya u baahan tahay inay ka gudubto oo ay dunida la kaashato dalalkana uga waramay in ay Soomaaliya ka caawiyaan wuxuu kaloo madaxweynuhu aan ilaaway inaan wareysi ku daro madaxweynuhu wuxuu aad uga hadlay oo u ammaanay kaalinta Afrika ee kaga jirto kaalmeynta xasiloonida iyo nabadaynta Soomaaliya iyo waliba tadxiyaadka ama sacrificeska ama نفهوريد داي سميين إذا ما بدنا أفريقانا وإذا ما أميسون نواشوا الكوة إيسيا إسوماليا وغاكالميان إنا حسلوني إنا بتقلية جارت
وزير كريمة هدوية دا سوماليا أحمد عيسى عود تليه يوري أنا بتسوقي دا سوماليا عبد الله سنبل وشيعي الضباط كان ورئيس يوسيه فيو ويدو waxaa ku yidhi dawladda Soomaaliya inay fargelin ku sameysay doorashadii xildhibaannimo ee isagu doontay ee toddobaadkii hore ka dhacday magaalada Jowhar kaas oo ku guuleystay xildhibaan Nuur Ido Beyle Sanbarowshe waxa uu sidoo kale sheegay in dawladda Soomaaliya ay lacag aad u farabadan ku qarash gareysay doorashadaasi ayna ku taageertay Nuur Ido Beyle Nuur Ido Beyle oo isaguna VOA la hadlay waxa uu sheegay in sheegashadaasi aysan waxba ka jirin sida daraadeedna isaga doorashadiisu ahayd mid xor ah oo xalaal ah isaguna uu ku soo baxay doorashadaas وزير كريمها دبده الصوماليلان سعد علي شريع ايات دبات كان شاقي إن إساقا يو وزير كريمها دبده الدولادة الصومالية أحمد عيسى عود ايكو كل من مقالبدا أدسابا سلام راحان تاسينا ايكو ظهدلين سيدي لوردا مين لاحيساد دا كالوسان ديگان كتوكرق كاو ودحيا إدمدا مامولك بنتلان ايكو الصوماليلان وحاو سيدو كلا سعد علي شريع وشاقي إن اي دونيان إن وضاها دلدي الصوماليلان اي دولادة الصومالي ودحيا إن دبلو بلابو سيمركاسي أريمد دورا ودنحيدو سكو هيان لايسكو أفغرتو هشيسنا لغا جارو Soomaali lan ayaa sheegtay in Soomaaliya inteeda kale ay ka gooday kadib markii dawladda dhexe ee Soomaaliya ay dhacday 1990-kii. Hoggaamiyaha mucaaradka dalka Kenya Raila Odinga ayaa toddobaadkan ka soo gudbinay meel fagaarahi waxa uu isku caleemasaaray inuu yahay madaxweynaha dadka Kenya. Caleemasaarkaasi waxa ka qayb galay taageerayaal aad u fara badan oo xisbiga NASA taageersan iyadoo arintaas inay dhalisay xiisad keentay in qaar ka mid ah warbaahinta la iska arko ee TV-yada ay dawladda Kenya hawada ka saarto xubno mucaarad ah la xirxiro. Xiisadan cusub ee ka soo cusboonaatay dalka Kenya qaybaha dambe ee barnaamijka ayaa sidoo kale ku qaadaa dhigi doonaa. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa ku baaqay maalgashi dheeraad ah oo lagu sameeyo beeraha si loo soo saaro cunto dheeraad ah oo ka qayb qaadata la dagaalanka abaaraha kadib markii dhawaantan qaramada midoobay ay sheegtay in dad aad u fara badan ay qarka u saaran yihiin gaajo iyo abaar. Sida wararka dhacdooyinka kale ee toddobaadka, Naciimo Qorane oo qoraayo Abwaan Baahayd ayaa waxaa lagu xiray magaalada Hargeysa sabtidii aynu ka soo gudbinay, taasoo dhawaa toddobaad ku xiran magaalada Hargeysa. Hadda Naciimo Qorane waxaa markaasi laga soo xiray garoonka diyuuradaha ee Hargeysa xilli ay kasoo duuleysay Hargeysa kuna jeeday magaalada Muqdisho. Ilaa iyo hadda Soomaaliland kama aysan hadlin sababta loo xiray Naciimo, balse aabbaheed ayaa xarigaasi cambaareeyey kuna tilmaamay mid sharciga ka fog, waxaana uu ku baaqay in si degdega loo soo daayo. Aynu ku soo laabano dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Dalka Kenya waxaa ka dhashay xiisad siyaasadeed kadib markii hoggaamiyaha mucaaradka waddankaasi Raila Odinga uu meel fagaarahi isku caleemasaaray inuu yahay madaxweynaha dadka Kenya. Arintaasi waxaa ka soo horjeestay dawladda oo sababtay in hawada ay ka saarto idaacadaha la iska arko ee TV-yada. Xiisadaasi dalka Kenya ka aloosan, haddaba maxaa saameyn ay ku yeelan karaysaa habsan u socodka nabadgelyada iyo guud ahaanba wada noolaanshaha dadka Kenya ee gudaha waddanka Kenya? Arrimahaasi waxaa ila falanqeyn doona Aadan Makino oo ah qoraa arrimaha Afrika wax ka qora dalka Kenya ayuuna ku dhaqan yahay. Waxaan ugu horeyn aan weydiiyey saameynta ay yeelan karayso iscaleemasaaritaankii Raila Odinga toddobaadkeenu ka soo gudbinay iyo hadalka dawladda ka soo yeeray ahaa inay xirxirayaan siyaasiinta iyo dadkii ka qayb galay caleemasaarkaasi.
Jiidjiidkan siyaasadeed ee Kenya wuxuu bilowday sanadkii 2007. Lekin hadda la dhaariyey Raila Odinga aabihiisa iyo odaygii ugu horreeyay xukunka qabtay Jomo Kenyatta weligood way iska dharbaaxi jireen xagga siyaasadda, wayna isla soo shaqeeyeen, isla soo halgameen. Sidoo kale labada hadda isjiidjiidayana waa ololkii ay ka tageen doorashadii dhacday sanadkii la soo dhaafay bishii August ayaa buuq dhaliyey oo Raila uu yiri waa lay dhacay, hase yeeshee waa lagu noqday. Raylana uu diiday inuu ka qayb galo marka waxaa ku guuleystay Uhuru Kenyatta, waana la dhaariyey haddana waa madaxweynaha dalka Kenya. Hase yeeshee Raila dib buu u gurtay, deetana wuxuu bilaabay inuu yiraahdo anaa madaxweynaha halay dhaariyo. Intaan la dhaarin ka hor, maalin ka horreysay ayaa odayaasha lagu kalsoon yahay ee qabaailka kuukaayada ee madaxweynaha xukunka ayaa uga dhashay yaa waxay tageen halka lagu dheerinayay halkaasi oo ay duco ku qabteen dhiigna ay ku daayeen oo ay qaleen. Waana dhaqan Afrikaan ah. Raila waa la dheeriyey dhaartii kadibna wax xukun uu qabtay. Malaha waddan kale laba madaxweyne ma yeelan karo.
waxay
marka waxa la isweydiin kara madaxweyne ayaa jira oo si sharci ah loo aqoonsan yahay Raila Odinga oo uu isaleema saaray xisadda ka dhalatay maxay saameyn ku yeelan kareysa nabadgelyada guud ahaan iyo wada noolaanshaha dadka Kenyaanka
hadda xisadda uu raayso waxa weeye cala masar fiisi dawl television oo idaacadii soo gaayay ayaa la xiray oo saddex ah ilaa hadda kuwaas oo shacab ah maxkamadda sare waxay tiri waa xaqdarro inay xirdaadaan oo la soo gaayo haddaban Kenya wax buuq ama qaralaato oo ka aloosan wadanka ma jiro waxaan ka ahayn hadal weydaarsanaya social mediaga ama baraha bulshada
waxaa jirtay in maalintii jimcihii ciidanku ay u dhaceen guriga mid ka mid ah siyaasiyiinta ayna xireen arrintaasi bal ka waran
Kenya in qof la xiro ama dowladda ay gacan bir la baxdo weligeed ay sii jiri jirtay xarigga ninkaas haddii ay Raila noqon lahayd dabcan waxaa la oran lahaa qaladaas oo u dhacaya
waa tahay aad baad mahadsan tahay aadan
wajazakallahu khayran asalaamu calaykum waraxmatullah
wacalaykum salaam aadan makiina ayuu kaasi ahaa oo ka faallooda arrimaha geeska afrika kuna sugan waddanka kenya isaga ayaana ugu dambeeyey barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhegaystayaal tan iyo kulan dambe waxaan idinka tegaynaa sidaas maqal dambe xiise leh nabadgelyo
mahadsanid jamaal axmed cusmaan barnaamijkaasi dhacdooyinkana isaga ayaa nala socodsiinaya halkaasi aad kala socotaana waa v o a washington markana waa hambalyadii iyo heesihii iyo caashi ibraahim aadan iyo ibraahim xasan danduri
barnaamijkeena heesaha ahaa
ee hambalyada iyo heesaha toddobaadkan dhambaalka aan ku bilaabayo waa mid aad u gaaban waxa uu naga soo gaaray asxaabo ugu horeyso hooyo raaliyo xaaji yuusuf aabe cabdi ibraahim ayaa ku jira iyo sidoo kale jaamac cabdul ibraahim iyo maxamuud cabdi ibraahim iyo xabiibo cabdi ibraahim iyo bashiir cabdulaahi cismaan dhammaan reer xaaji yuusuf iyo reer ibraahim faarax waxa ay hambalyo dhalasho ah u dirayaan maxamed cabdi ibraahim iyo hibo moomin cabdi oo dhowaan wiil ugu dhashay degmada hodan ee magaalada muqdisho waxaa wiilkaasi loo bixiyey baa layiri cabdiwahaab maxamed cabdi ducaada waa xaggiina baa layiri cabdiwahaab oo muqdisho ku dhashay waxaan ugu ducinaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii weynaada ee dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa wax u tara aamiin
aamiin caasha dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray hooyo faadumo nuur iyo hooyo nadiifo muuse aadan hooyo hodan ibraahim xaaji cali iyo zahra maxamed aadan muno cusmaan hodan aadan sheekh axmed muuse aadan saciido muuse aadan cabdulaahi cali aadan cabdulatiif cali aadan ayaan sheekh maxamed saalax cabdi maxamed diirshe cabdiyare iyo sheekh yuusuf iyo dhammaanba reer aw aadan reer sheekh maxamed saalax iyo reer cabdirashiid maxamuud waxa ay kala joogaan dhammaantood soomaaliya iyo dunida dacaladeeda waxayna jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan cabdiraxmaan cali sheekh maxamed saalax iyo kowsar cabdirashiid maxamuud oo arooskooda uu ka qabsoomay magaalada nairobi ee dalka kenya waxaana ay leeyihiin ducadu waa xaggiina waxaan leenahay arooskaas allah ka dhigo mid aad kala kulantaan bashbashiga barwaaqo ee bana uu idin kala siiyo ubad keyr qaba
amiin ayaan anigana ibraahim u raacinaya bal heesta ugu horeysa ee barnaamijka haddaad bal dafna soo tiraahdeed
waxaan usoo qabanaynaa caasha dhegeystayaasheenna muna waxaa heestaasi ku luqaynayaa cabdishiri jaamac joq
dhinaci dambaalada markale hadaan dib ugu noqono assalaamu calaykum ayaa lagu soo bilaabay dambaalkan annagoo kale baa liiray aabe mursal maxamed aadan iyo hooyo xabiib xuseen aadan cabdullaahi mursal ibraahim mursal cadow mursal iyo sidoo kale kala tuumo mursal iyo dhammaan reer mursal waxay kala joogaan baa liiray dalka iyo dibadda iyo asxaabta qaaliga ah baa liiray ee kala ah daahir manuur iyo aadan ibraahim xaydar waxuu ku magac dheer yahay ene gaabow iyo cabdullaahi maxamuud maleysiya lagu naanayso iyo taliya firig waa la yiri axmed dey maxamed cabdiraxmaan iyo axmed cabdi nunow iyo duniyo deerey waa duniyo deerey ma dheerey baa loola jeedaa duniyo deerey baa qoran iyo sidoo kale faadumo cumar iyo maxamed kuule iyo axmed makiindi baa la yiri iyo cabdi maxamed nuur wuxuu ku magac dheer yahay madaale kamaal cabdirasaaq gees dheere dhammaantood waxay tahniyad dhalasho oo farxad la u dirayaan maxamed sokor mursal oo ku magac dheer weyso iyo faadumo siid cali ugaas oo dhowaan arooskoodu ka dhacay magaalada baydhabo xaafadda wadajir isku waara baan leenahay yidhaahdeen ubad khayr qabna rabbi idinkala siiyo anigana waxaan raacinayaa aamiin.
waataay waxa dhanbalkan u naga soo gaaray dawaaf macalin jaamac iyo ahmed abdi shire abd qane ciise nuux iyo maxamed jaamac yusuf iyo maxamed khaliif abdi iyo maxamed ahmed abdi shire iyo maxamed ciise nuux waxa dhamaantood ay ku nool yihiin dunida daafeeda waxaana jecel yihiin inay taaniyad wada jir halkan ay ka gaarsiiyaan barqad qaadi saciid ismaaciil iyo marwadiisa nafiisa jaamac xasan oo arooskooda uu ka qabsoon bay yidhaahdeenna waxaana jecel yihiin dhammaantood inay halkan taaniyad ugu diraan barqad qaadi saciid ismaaciil iyo nafiisa jaamac xasan oo isguursaday waxaanay leeyihiin arooskiina allaah ka dhigo kii aad kala kulantaan nolol raaxo badan ee bana wada kala sii ubadqeer qaba aamin ayaan leenahay
anigana aamin ayaan raacinaya ibraahinow heesta xigta ee barnaamijka haddaan soo qabto waa codadka labada fanaan khatra daahir ciga iyo cabdulqaadir juba heesta ay wada jirka ugu luuqeeyaan jacayl mahadmaali karo
jacayl mahalmaali karo aabbaha mahagaashi karo jacayl mahalmaali karo aabbaha mahagaashi karo adduuna aanan heli karayn ayuu ku hawnayaa jacayl mahalmaali karo aabbaha mahagaashi karo jacayl mahalmaali karo aabbaha mahagaashi karo adduuna aanan heli karayn ayuu ku hawnayaa haddii 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 arrinigu adsaday xaggeen talo kaga hagaa xaggeen talo kaga hagaaga haddii 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 arrinigu adsaday xaggeen talo kaga hagaa xaggeen talo kaga hagaaga
هذا الوالد مدير كرو عبارة قودلا هذا الوالد مدير كرو عبارة قودلا عيد سميل كرو تعال كنا ويهايا هذا الوالد مدير كرو عبارة قودلا هذا الوالد مدير كرو عبارة قودلا عيد سميل كرو تعال كنا ويهايا حدي 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 أرني بوابس دي حقين تلو كجا حقين تلو كجا حدي 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 أرني بوابس دي حقين تلو كجا حقين تلو كجا
hayrarta jacaylka iyo haddana hawl daris lanahay asnaynaan heli karayn waxay ku hagaaginayn haddana hawl daris lanahay hayrarta jacaylka iyo haddana hawl daris lanahay aadna inaan heli karayn waxay ku agaagilay haddii 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 arrinigu adsaday xaggeen talo kaga xaggeen talo kaga hagaaga
Hamada bena ay abba huwa ma hanrabe Hamada bena ay kiri abba huwa ma hanrabe Hadi haki akade ma hayri bashadu tarta Hamada bena ay kiri abba huwa ma hanrabe Hamada bena ay Abba huwa ma hanrabe Hadi haki akade ma hayri bashadu tarta Hadi arini go absade ila bahagati ila bahagatin sore
wa hagaag jacayl maamul karo iyo odadkii Abdulqadir Juma iyo qasada daahir ciga intaas aan ka gudbinaa dhanka dambalada hadaan ku noqono caasho dambalkan waxa uu naga soo gaaray aabe maxamed guraase iyo hooyo kaltuuma macalin xasan iyo hooyo ruqiyo macalin xasan dhamaan reer macalin xasan hooyo faadumo abdi hooyo xariiro abdi ee dumahado ee dufuusiyo Amin Muhammad Guraase iyo waxa ay yiraahdeen Zakariya Muhammad Guraase iyo Samsa Muhammad Guraase dhammaan barreer Muhammad Guraase iyo waxa ay yiraahdeen Al-Fanaan FJ Salim iyo Ali Xareed Abdi iyo Abdulrahman Mahmud iyo Abdulrazaq Ahmed Umar Aadan Ahmed Haddu iyo waxa ay yiraahdeen Ahmed Ali Umar dhammaan kooxda kubadda cagta ee White Eagles FC waxaana taaneed ka diriyaan meherka Farax Maxamed Guraase iyo Mahado Siyaasantuur oo ay leeyihiin meherka Saidun Rasuul Guur Qad Qab Aamin ayaa leenahay
waa hagaaga haddan heesta xigtay barnaamijkan soo qabtay Ibrahimo waa Maryan Maxay oran fanaanka
Alla Maxay oran
fanaanka Ibrahim Badal Cudis
waxaan moodiyaa xurmi jannada ayaduna mawga waxaan moodiyaa malabkii shinida ayaduna mawga waxaan moodiyaa xurmi jannada ayaduna mawga waxaan moodiyaa malabkii shinida ayaduna mawga waxaan moodiyaa xurmi jannada ayaduna mawga waxaan moodiyaa malabkii shinida ayaduna mawga waxaan moodiyaa xurmi jannada ayaduna mawga waxaan moodiyaa malabkii shinida ayaduna mawga waxaan moodiyaa miraala day mustaqbal habeenki ayaduna mawga waxaan moodiyaa miraala day mustaqbal habeenki ayaduna mawga Ma'alaha Ma'alaha al-sharabu Mayadaw daran Hadu ma'an ma'an Mayadaw daran Hadu ma'an Ma'alaha Allah markii aan hordigo aynu milan ta'ayil aygu mahdi aygu mahdi aygu Allah mahayi yoran madawgi mahayi yoran Allah hayu mahayi yoran madawgi mahayi yoran yarf mahayi yoran maryan mahayi yoran Allah mahayi yoran madawgi mahayi yoran Allah hayu mahayi yoran madawgi mahayi yoran yarf mahayi yoran maryan mahayi yoran
Maryam waxay oran iyo codkii Ibrahim Badal ayaa taaskay gudbeena xagga dhambaalada casho
waxaan soo qabanayaa dhambaal si qurux badan loo soo qoray waxa ugu horeeya Axmed Maxamuud Geeda Qorow iyo Cabdullaahi Maxamuud Geeda Qorow waa tahniyad waxa kale oo ku jira Cali Saciid Maxamuud Geeda Qorow iyo Aadan Maxamuud Geeda Qorow Cabdiraxmaan Cali Geeda Qorow iyo Bashiir Cali Geeda Qorow Cabdinuur Cali Geeda Qorow waa dhammaan ilmo Geeda Qorow Axmed Cabdullaahi Xaaji Aadan iyo sidoo kale Xaawo Maxamuud Geeda Qorow iyo Nafisa Maxamuud Geeda Qorow Maryana Cali Geeda Qorow iyo sidoo kale Dahabo Maxamuud Geeda Qorow iyo Xabiibo Cabdi Warsame iyo dhammaan reer Geeda Qorow oo kala jooga Mareykanka iyo Kanada iyo Soomaaliya waxay tahniyad aroos u dirayaan Cumar Axmed Cali Geeda Qorow iyo Maryan Xuseen Maxamed Mucow arooskoodu ka dhacay waddanka Sacuudi Arabiya gaar ahaan magaalada Jidda maalintii Jimcaha ee shalay oo bisha Febraayo ahayd waa la yiri laba sanadka 2018 waxa ay ugu duceynayaan arooskaasi ka dhacay magaalada Jidda ee dalka Sacuudi Arabiya ee dhexmaray Maryan Xuseen Mucow iyo Cumar Axmed Cali Geeda Qorow waxay leeyihiin Allah ka dhigo labadii isku waara ubad khayr qabana Rabbi uu kala siiyo wiilii caana gabar iyo caanan waa loogu duceeyay Amin.
Waa tahay dhambaalkana waa dhambaal dhalasho ah waxaa wada jir noogu soo diray Milyoon Ibraahim Cumar iyo Muscab Ibraahim Cumar iyo Cabdixaaq Ibraahim Cumar Suheyb Ibraahim Cumar hooyo Dalaayad Maxamuud Cali iyo caruurteeda Cabdisalaam Cabdulla Xasan iyo waxa yiraahdeen Nuur Bila Cabdulla Xasan Jastu iyo Canab Cabdulla Xasan iyo Kowsar Cabdulla Xasan iyo Caasha Cabdulla Xasan Yusro Cabdulla Xasan iyo Cabdimadoobe Xasan Cumar iyo caruurtiisa Deeqo Maxamuud iyo waxay yiraahdeenna Fana Xasan Cumar iyo xaaskiisa Saraado Afrax iyo caruurtooda iyo Axmed Xasan Cumar iyo xaaskiisa Safiye iyo caruurtooda iyo Maxamuud Xasan iyo xaaskiisa Xamso Cali Qoorgaab iyo caruurta iyo Cali Xasan Cumar iyo xaaskiisa Maryan iyo Deeqo Maxamuud Cali iyo caruurta iyo waxay yiraahdeenna Raaxo Maxamuud Cali iyo caruurta iyo waxay yiraahdeenna Abdi Daahir Maxamuud Cali iyo Aabe Maxamuud Cali iyo dhammaanba reer Xaaji Jibriil iyo reer Maxamuud Cali Nuur dadkaasina waxa ay ku kala nool yihiin Soomaaliya iyo dunida dacaladeeda waxaana ay taaniyad dhalashada u dirayaan Caasho Ibraahim Cumar iyo Maxamed Cabdulla Xasan oo gabar ay ugu dhalatay magaalada Beledweyne gobolka Huuraan waxaana ay leeyihiin gabadhaas Allah ka dhigo tiiso weynaata oo dadkeeda iyo dalkeedaba faacda aamin ayaan leenahay
aniga aamin ayaan raacinaa Ibraahim bal heesta xigta ee barnaamijka hambalyada iyo heesaha dhinacaga
haddaan ka daawobo dar alle mar kale dib ugu ma noqdeen
waayo iyo
sabi jifmada yaksiyada
I'm waxay fahinow haddii aan dambaalka ugu dambeeyay dhinaciiga aan soo qabto waxa uu ka yimid waa tahniyad aroos baa la yiri waxaana diraya dadka kala ah ayay Faadumo Nuur Cilmi iyo hooyo Nadiifa Muuse Aadan hooyo Hodan Ibrahim Haaji habaryar Sahar Maxamed Aadan iyo habaryar Xaawo Muuse Aadan habaryar Saciid oo Muuse Aadan iyo habaryar Basra Muuse Aadan habaryar Muna Cusmaan Xasan iyo Eedo Aamina Sheekh Maxamed Saalax Eedo Canab Ibrahim Haaji abti ahmed muuse aadan iyo abti abdullahi cali aadan iyo abti abdurrahman cali aadan wuxuu ku magac dheer yahay dhamuke iyo abdi umar muhammad aadan adeer yusuf sheekh maxamed saalax iyo adeer umar sheekh saalax iyo adeer ahmed sheekh saalax iyo ugu dambeyntii baa la yiraahaa ka teeginaa abdi malik cali aadan iyo abdi maxamed dirsho abdi yar ku magac dheer iyo sahro faarax iyo farxiye warsame iyo xawa cali dhubow iyo Khadija Faarax iyo Felis Abuukar Cali ha ka tagin waa liiraha dana gadaal baaba laga soo tax waa tahay dhammaan laakiin aakhirka waa dhammay dhammaan reer aw aadan iyo reer Sheekh Saalax wax oo kala jooga dibadda iyo dalka baa la yiri waxay tahniyad aroos u dirayaan boqorka iyo boqorada baa la yiri farta iyo faraatiga hay Cabdiraxmaan Cali Saalax iyo Gacli sidiisa baa la yiri Kowthar Cabdirashiid Maxamuud oo arooskoodu uu ka dhacay dalka Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi maalintii Axadda oo taariikhduna ay ahayd 28kii bishii Janaayo hadduna dhaafnay ee sanadka 2018 waxay leeyihiin isku waara ubad khayr qaban kale hela aamiin
dambaalka ugu dambeeya ana caashi gacantida wuxuu naga soo gaaray hooyo Triig Bashiir Caleen iyo Jaafar Cabdi Khaliif Ibraahim Cabdi Khaliif iyo waxay yiraahdeen Maxamed Cabdi Khaliif iyo Jaas Cabdi Khaliif iyo Nuu Axmed Sheekh Bashiir Axmed Sheekh Amiira Axmed Sheekh iyo محمد عبد بله iyo قدر عبد امان dhamaan waxa ay jecel yihiin inay hambali u diraan سعيد عبد خليف iyo فرحيه آدم ابراهيم oo gabadhay ugu dhalatay goday waxaana ay leeyihiin gabadhaas waxa la nahay noqoti soo weynata oo dalkeeda iyo dadkeeda iyo diinteeda manfaada aamin ayaan anaguna leenahay
aniga aamin ayaan raacinaya dhambaalka ugu dambeeya mar haddii aad akhriso ibraahin oo balheesta ugu dambeysana ku dar
mala dhaayayga ay calaf laga ma dhuntee
he
dhaqtar baa sukan qoray
waa garso dhaqaatiirta dadkana ma isku qoraa dawooyinka la ogeyn ibraahin
adki macana
fanaanka waa maxamed cali burci heestaas ayaana dabcan gabagabo waa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan
intaan barnaamijkan kale ku kulmi doono
haddii aad leedmo waxaan aniga ibraahim idinkaga tegeynaa sidaas iyo
cadu dhugato geel qabo ma dhadhamiyo geedaa uu godaasha dhurtaay
waa ta heesaasi kasoo koob barnaamijka hambalyada heesaha waxay sidoo kale gunaanad u ahayd idaacaddeenni galabnimo oo halkan ay si wada jir ah kala socodsiinayeen Saare Cabdi Axmed iyo aniga Jamaal Axmed Cismaan Bashiir Abdulkarno isku durbidka noo qaabilsana dhammaanta isku duuban waxaan idinka tagaynaa dhageystayaal tan iyo ismaqal dambe xiiso leh nabadgelyo
Malada ya hai gai alif laga madunte kitabai sukindi